suomalaiset on typeriä auto-ostajia. Mehän pitäisi ostaa tämmöisiä, etenkin kaupunkiautoiksi, tämmöisiä Seagullin tyyppisiä pikkukippoja.
Niin. Joo, se on ehkä jännä nähdä, miten se suhtautuu, mutta voisin kuvitella, että tässä niinku kehäteiden sisäpuolella niin ei ole mitään syytä, ettei niinku pärjäisi tommoselle.
Moottoripodi, terve.
Moro.
Reilatun.
Kinnu Saak.
Pitkästä aikaa, mä en sanonut pitkästä aikaa, kun me ollaan tuossa yksi jakso välissä, missä oli Saarisen Jussi, mutta kuitenkin pitkästä aikaa ikään kuin.
No joo, henkisesti tuntuu, ja varsinkin kun tässä on ollut aika paljon menoja molemmilla eri suuntiin maailmankorkkiin.
Joo. Sä reissaat todella paljon tällä hetkellä.
Joo, kiitos. Kiitos kommentista, että mä laskin, että kuukauden sisään on tullut 16 lentoa, että.
Se on aika paljon ja siis tosiaan työn merkeissä, eli käytä kaelemassa uusia automalleja. Mikä on niin viimeisin kokemus, missä sä oot käynyt viimeisimpänä? Sä tulit tänä aamuna takaisin, oliko Istanbulli?
Istanbulista jopa hyvinkin, joo. Siellä ajettiin KGM Torres EVX, joka on heidän uusi tuleva sähkö. Tai siis meillä sähköinen ja muualla löytyy myös plugaria ja polttaria. Tuommoinen crossover-katumaasturi hässäkkä. Ja
aika yllättävää, että crossoverin nykypäivä.
Joo, aika varsinkin auto, joka nimessä on X. Joo, näin, mutta ihan näppärä oloinen peli. Ja Istanbul oli pikaisella vilkaisulla mainio ja sai suoritettua henkilökohtaisen tavoitteen, eli kävimme Aasian puolella.
Ai,
siltaa pitkin vanhasta mantereesta sinne Aasiaan lounaalle.
Aika siistiä. Aika paljon nuo reissut suuntautuu tuonne Espanja-Ranska-osastolle, niin sinänsä kiva, että välillä pääsee käymään Istanbul.
Joo, oli kyllä ehdottomasti semmoinen. Mä sanoin heti, että tämä on kyllä semmoinen reissu, että tämän niin kuin voi muistaa, että sekä auto että niin kuin kohde olivat sillä tavalla erikoisia, että ne jää kyllä mieleen.
Joo. No hei, mennään sitten tämän päivän aiheeseen, eli jos joku sanoisi, että epistola on tälleen hauskasti. Puhutaan halvoista sähköautoista, kun tässä on vuosikausia puhuttu tästä tilanteesta, että ihan kohta tulee se hetki, kun sähköauto on halvempi kuin polttomoottoriauto. Ja nyt, kun elämme tämän podcastin nauhoituksen kohdalla päivää 8.3.2024, niin Byd on julkaissut auton, joka tulee olemaan halvempi kuin yksikään polttomoottoriauto markkinoilla. Ja tämän auton nimi on Byd Seagull EV. Ja sen hinta on 8900 euroa.
Noni.
Joka tulee tietenkin Suomessa olemaan varmaan himppasen kalliimpi, koska yleensä me ei päästä suoraan siihen Euroopan perushintaan.
Ei,
vaan siihen lyödään sellainen pieni Suomi lisä.
Joo, siihen tulee vähän Suomi lisä ja sitten meillä on pikkusen korkeampi arvonlisävero.
Joo. Toki autoverohan tästä ei kannata, mikä on hyvä asia ja sen takia saadaan hinnat painettua alas. Mutta siis speksit kuulostaa mun mielestä ton Seagullin kohdalla ihan kohtuullisilta. Toi perusversio eli Active, joka on se kaikista halvin noin 9 tonnin hintaluokkaan. Varmaan Suomessa sanotaan 10 tonnin, noin suurin puolin, 10-11, niin 305 kilometriä on VLTP range.
Joo.
Se on ihan kohtuullinen 10-tonnin autolle, 10-tonnin sähköautolle.
Minkäs kokoinen akku?
30,08 kilowattituntia.
Eli menisi kymppiin tuossa niin VLTP-rangesyklissä.
Se on aika vähän. Tietenkin optimistinen tietyllä lailla, ja jos tuolla autolla ajelee tuommoista vauhdikasta moottoritieajoa,
Pienessä talvipakkasessa,
niin se range voi vähän kutistua siitä, mutta toki ehkä tämä on sen luokan automalli, että sillä nyt ei välttämättä muutenkaan lähdetä kusematta Lappiin venemään.
Joo, mun mielestä koko luokka vaikutti olevan tämmöinen klassinen kaupunkikinneri, eli kakkosauto kautta semmoinen, millä pyöritään kauppaa ja takaisin ja käydään hakemassa pizzat.
Joo, tämmöistä osastoa mikroautomalli, eli kaikista pieni, mitä markkinoilta löytyy, mutta toisaalta siis 10-tonnin auto. Jos et sä tarvii kauhean paljon isompaa, niin miksipä tuollaisella ei pystyisi ajamaan? Mm-hmm. Käännetään se oikeastaan tälleen päin.
Se on ihan totta.
Suomihan on siinä mielessä vähän niin kuin poikkeuksellinen automaa, että täällähän halutaan isoja autoja, täällä halutaan farmareita, ja ajatusmalli on vähän se, että mun pitää niin kuin kaksi kertaa vuodessa päästä mökille ja ottaa kaikki tavarat mukaan, mitä mulla asunnosta löytyy. Ja sitten siihen tarpeeseen minulle pitää olla auto, joka seisoo 360 päivää siinä. Ihan normaali käytössä, enkä mä koskaan tarvii sitä farkun takakonttia, mutta sitten sen kerran, kun minä lähden sinne mökille, niin silloin pitää saada kaikki mahtua. Niin sitä taustaa vasten suomalaiset on typeriä autoostajia. Mehän pitäisi ostaa tämmöisiä, etenkin kaupunkiautoiksi, tämmöisiä Seagullin tyyppisiä pikkukippoja.
Niin. Joo, se on ehkä jännä nähdä, miten se suhtautuu, mutta voisin kuvitella, että tässä niinku kehäteiden sisäpuolella niin ei ole mitään syytä. Jos ei tarvista tilaa, niin ettei niinku pärjäisi tommoselle. Et totta kai sitten, kun lähdetään, jos on niinku päivittäin pitkää matkaa tai sitten kuljetustarpeita, joku just mainitsi, että miksei oteta autolehdissä kantaa siihen, että mahtuuko koira häkki autoon, niin sitten oli sieltä, että no se on kyllä ihan heti semmoinen projekti, että kannattaa mennä autokauppaan, koska niitä häkkejähän on about miljoona eri kokoista.
Niin, sekin on totta,
mutta se on niinku just tämmöinen klassinen esimerkki siitä, miksi pitää olla farmari.
Ja toisaalta sitten se, että nyt ei oteta tähän enempää kantaa, mutta eikö koira ole siellä koiran kopissa, niin miksi sitä tarvii sinne autoon työntää? No vitsi, älkää suuttuko tästä. Tämä oli ihan tämmöinen vitsi-jokki-humori.
Mä odotin, tietysti, että tämä lähtee siihen klassiseen, että sitten että koira, pistetään koiran koppiin, sitten voi ostaa tämmöisen koiran kopin autoksi.
Niin voi. Ja toisaalta sitten, jos haluat niinku viedä tämän elämyksen pidemmälle, niin tekee sellaisen peräkerron, mikä on tehty koiran kopista. Sellainen koiran koppi. Niin. Se koiran koppiin pyörä talle ja sitten siellä tiedätkö piski, ei kun anteeksi, pikku mussukka, pussukka sinne. Koira laitetaan auto ja lapset sinne takaloisteri. Näin se nykypäivänä menee. No mutta ei nyt tämmöinen kannanotto.
Tieliikennelaki ei suosittele.
Niin tämä meni vähän liian pitkälle ehkä tämä kannanotto tästä, mutta siis tosiaan. Erittäin mielenkiintoinen auto on kyllä Budd Seagull EV, jos tuohon 10-11 tonnin hintaluokkaan se Suomessakin saadaan painettua. Silloin se on markkinoiden halvin auto, koska jos verrataan sitten tänne polttomoottoripuolelle, niin Hyundai i10 16 390 polttispuolella.
Se on tällä hetkellä Sandero kaikista. Ei ole ihan hirveän paljon perässä.
Siinä on muutaman satanen eroa.
Joo.
Sanderon... Tai siis Hyundain eduksi tällä hetkellä. Joo. Eli Hyundai saa tämän niin koko Suomen halvimman ajoneuvon, eli henkilöauton tittelin tällä muutaman sataisen alennuksella. Mutta toki Sandero on ehkä pikkusen isompi siitä niin samasta hintaluokasta. Eli.
Niin muuten taitaa olla, joo. Se on jännä, Sanderossa pomppasi hinnat siinä kohtaa, kun tuli tämä uusi, niin ei ollut enää se klassinen 9990.
Joo, ja se oli edullinen auto. Ja siis... jos miettii tätä hintaluokkaa tai tätä luokkaa, missä puhutaan vaikka i10 ja Sanderosta, niin eihän näissä autoissa ole sinänsä niin kuin mitään vikaa. Jos miettii i10, okei, se on aika pieni auto, mutta se on yllättävän hyvä ajaa. Mulla ei ole hirveän pitkä aika siitä, kun mä ajoin sen. Tosin se ei ollut ihan se kaikista halvin versio, koska siinä oli automaattivaihteisto, mikä on tietenkin vähän huijausta. Että kyllä se pitää kovalla askilla halvin auto olla.
No olisi se kivempi, mutta toisaalta voisin epäillä, että automaatti valtaa alaa sielläkin.
Joo, ihan varmasti. Ja se, että eihän se nykypäivänä enää ole samalla lailla hintakysymys. Tai monessa automallissa on nyt, niin kuin Porissa on aikaisemminkin puhuttu, niin menee niin, että se kova aski on itse asiassa automaattia kalliimpi.
Niin.
Niin todennäköisesti automaatit alkaa lisääntyä siitä ja sähköautollahan tätä ei tarvitse miettiä, koska siellä nyt ei perinteistä askia olekaan, niin siellä toimii kaikki ihan automatiikalla, ei muuta kuin kaasua ja jarrua. Ja siitä ei tosin tällä hetkellä ole tietoa, että milloin Suomen markkinoille tämä Budin uutuus pikkuinen Seagull on tulossa.
Joo.
Mutta Eurooppaan siis käsittääkseni tänä vuonna jo.
Joo. No aika jännä kyllä, jäämme odottamaan mielenkiinnolla. Mitä sieltä on tulossa?
Jos laajennetaan tätä vähän tähän niin kuin halpisluokkaan, niin Suomeen kohta on tulossa myös Citroën EC3, joka on edullinen sähköauto.
Joo.
Ja ranskalaisittain tehty. Kiinalaiset on tähän hintakilpailuun lähtenyt aika vahvasti mukaan ja tosi moni valmistaja on ilmoittanut. Esimerkiksi Opel ilmoitti Corsan kanssa, että hei, että tämä kilpailee kiinalaissähköautojen kanssa hinnalla. Mutta eihän se oikeasti kilpaile, koska se on 10 tonnin kalliimpi tai 15 tonnin kalliimpi. Mutta EC3 kohdallahan tilanne on se, että 26 000 euroa kaikista halvin versio.
Ei ole edes. Se on,
vai onko siellä vieläkin halvempaa?
Sieltä on tulossa se alle 20 versio.
Milloin se on tulossa Suomeen? Millä
on, en nyt heti muista uusimpia käänteitä, mutta se on muistaakseni niin, että ensin tulee tämä 26 tonnin versio.
Joo.
Ja sitten, jos on vähän isompi akku ja sitten se pienempi 40 jotain, oliko 44 akku, niin tulee sitten, onko loppuvuodesta vai ensi vuonna, mutta niin kuin tällä ajatuksella. Ja silloin se painui jo alle 20 se hinta.
Joo. Ja se on siis kohtuullisen hintainen ja EC3 on ihan kuitenkin reippaan kokoinen auto verrattuna vaikkapa Bydin, joka on tosi pikku.
Joo. Se oli mä että EC3 ihmettelin viime vuonna tuolla Pariisin laitamilla. Oli julkkaritilaisuus ja siellä pääsi vähän koeistumaan ja ihmettelemään. Ja siinä oli aika hauska semmoinen meininki, yllättävän jeppis tilat kyllä mittoihin näiden. Ja sitten sisustassa oli vähän ajateltu sitä, että jos sitä tekee aika pelkistetyn auton, niin se on varmaan vähän edukkaampi. Että mittaristo oli semmoinen erikoinen. Se ei ollut varsinainen hoodie, mutta se oli niinku tavallaan, ei myöskään tavallinen mittaristo, vaan se niinku heijasti semmoiseen muovisuikaleeseen sen mittaritiedon.
Mutta tämä on semmoinen tyypillinen ranskalainen tapa, että sä laitat semmoiseen muovipalkkiin sen hoodin, joka...
Joo, mutta se tuli tosiaan jotenkin mystisesti heijastettuna ja sitten infotainmentissa oli muistaakseni ajatuksena se, että halvimmissa malleissa niin käyttää puhelinta korvaamaan sitä vähän niin kuin monissa muussakin näissä ihan pienimmissä kinnareissa, niin sillä tavalla ihan kyllä lupaava oloinen auto. Ei vissiin ehkä ihan maailman eniten varusteltu näin Nordic-speksiltä, mutta...
Niin.
Mutta kuitenkin painaa niitä hintoja alaspäin ja valmistetaan Euroopassa, oliko muistaakseni jopa Romaniassa.
Joo, kyllä täällä tämmöinen lausahdus on kuin 100% sähköinen, ylpeästi eurooppalainen.
Joo, se on kova suoritus kyllä.
Joo, on pakko myöntää, että kun Euroopassa auto valmistetaan ja saadaan tuommoiseen alle 20 hintaluokkaan se tuotettua, niin se on todella, todella hyvä hinta. Hinta ja hieno temppu. Tosiaan 320 kilsaa on tuossa isompiakkuisessa versiossa toimintamatka, ja voisi kuvitella, että siinä pienemmässä se jää jonkin verran alle kyllä.
Joo, se oli muista, olisiko ollut 260, 240 tai semmoista.
Joo. No sitten tietenkin on tuotava tähän peliin mukaan myöskin Dacia Spring, jota ei Suomeen ainakaan toistaiseksi ole luvattu vielä. Ja mä luulen, että siinä on tässä kyse tästä Nordic Specsistä, eli siellä ei lämpöpumppua ja muita asioita. Jonkun verranhan niitä harmaan tuontina on siis uitettu Suomeen. Joo. Mä en ole kyllä yhtään nähnyt liikenteessä, mutta näin jutut kertoo, että nettiautossa on myynnissä ollut.
Mä oon nähnyt yhden Helsinki-Vantaan parkkihallissa.
Aha.
Se oli iloisesti latauspaikalla odottelemassa.
Joo.
Mutta siihen rajoittuu kokemukset Suomessa. Se oli tuolla Geneven autonäyttelyssä nyt esillä uudistettuna. Se sai niinku aika nopealla tahdella toisen faceliftin nyt, kun viime vuonna tuli edellinen. Ilme muuttui nyt Dacian yleisilmeen mukaiseksi. Ja sitten samalla se sai jonkun verran uutta palikkaa sisustaa, että se on nyt ehkä vähän... Se ei ole niin, ainakin ne paremmin varustelut versiot, niin siinä alkaa tuntua niin kuin auto, koska se ei ole enää niin pelkistetty ja riisuttu. Et siellä on nyt digimittaristo ja digiä on myös siinä keskinäytössä ja niin kuin näin. Ja ihan kohtuullisen hyvät tilat.
Ja
sitten mun mielestä oliko se viime vuoden faceliftin yhteydessä tuli se 65 heppanen iso lohko.
Järjetön. Siis mieti mikä määrä tehoa. Se on niin kuin 50, yli 50 hevosen voimat.
Niin.
Mieti mikä määrä. Kun laitat tuon 50 hevosta riviin, niin se on ihan järkyttävä määrä voimaa.
Se teki aika paljon hyvää sen auton suoritusarvoille, kun se meni, oliko se 0-100, niin tippui 19 sekunnista 13 sekuntia. Että se on jo aika tuntuva ero siinä.
Mutta toisaalta se kiihtyy 100. Kilometriä tunnissa.
Joo. Että
sinänsä.
Ja rättisitikkaa nopeammin.
Niin.
Ja niin kuin näin, että siinä mielessä tosi mielenkiintoinen. Yllättävän hyvät tilat oli Springissä.
Joo.
Mutta siitä oli tosiaan jo tämmöinen kommentti, että siitä ei taaskaan tule kylmän ilmanalan versiota. Joo. Joten sitä ei myöskään tuoda Suomeen eikä muihin näihin Pohjoismaihin. Mä en muista, onko Tanskassa. Mutta ei tuoda näihin. Kuulin tuossa tämmöiseltä luotettavalta lähteeltä, että Baltiassa, missä Springia myydään, oli ollut tämän alkuvuoden pakkasepisodin aikana pieni haaste, koska siellä oli pudonnut lämpötila miinus 19, missä meillä nyt oli 29 varmaan,
joo.
Mutta niin kuin, sielläkin oli tullut kovat pakkaset ja, ja sanotaan vaikka näin, että ne auto ei ollut, ne niin kuin kylmävarustelemattomat springit ei oikein olleet pärjänneet siellä 19 asteen pakkasessa.
Että niin, että ne ei ollut enää ihan täydellisiä ajettavia siinä vaiheessa.
No kevättä odotellessa.
Niin. Ja kun, toki, jos ei se tästä ilmalämpöpumppua löydy, niin kyllä se kylmää kyytiä on. Ja siis eihän tämä nyt ole kauhean tavatonta, kun mennään taaksepäin. Mulla on lähipiirissä, olisikohan se 21 Renault Zoe.
Joo.
Niin tuossa 19-25 pakkas välillä, niin ei siellä hiki valu kyllä sielläkään. Että se lämmitin on vähän siinä niin kuin rajoilla, että riittääkö se teho nyt kuitenkaan.
Joo.
Niin tässä on semmoinen haaste, että en mä kyllä hankkisi Suomen olosuhteisiin autoa, joka ei ole tänne tehty.
Joo, siinä on ihan totta, että muun muassa Springissähän ei ole siis kojelaudassa, ei ole erikseen ilmaventtiileitä tuohon tuulilasille huurteen poistoon varten.
Aha, okei.
Okay. Että se menee niin kuin näin pitkälle. Tämmöisen esimerkin sain aikoinaan, kun puhuttiin tästä kylmäalan varustelusta, että ei ole niin kuin mietitty edes niin kuin ton vertaa, että on vaan ajateltu, että kaikki everything sunny all the time.
Okei, niin siinä on ajateltu vaikkapa sitä, että Brittein saarella on käytännössä yhtään sellaista päivää, että jos koko ajan sateen ja nihkeen ja
se
kosteen.
On
ja...
hyvä kysymys, koska nythän tämä uudistettu Spring tulee Irlantiin ja Britteihin.
Joo.
Mutta en tiedä, onko ne nyt laittaneet sinne niitä ritniileitä, mutta niin. Aikaisemmin ei ainakaan ollut ja niin kuin muita vastaavia juttuja, niin se on kyllä kova semmoinen, en ehkä itse lähtisi
joo.
Kokeilemaan, mutta niin kuin tämmöisenä ajatuksena, niin Spring ihan hyvän tuulinen pieni sähköauto ja nyt siinä on V2L-tuki, että voi keittää kahvit autoakulla, jos haluaa. Ja.
Tosin akku on sen verran pieni, ettei se hirveän pitkäksi aikaa edellä 26.8.
No joo, en mä ehkä niinku tiedä semmoista, niinku, miten se nyt sanoisi, en lähtisi koko päivän kahvilaa pyörittämään.
Niin. No en mä tiedä, toisaalta ehkä siihen just riittää se koko päivän kahvilaa, mutta sitten ei pääse enää kotiin sieltä. Mutta ihanen olosuhteessa 220 kilsaa toimintamatkaa Springiin luvattu.
Joo.
Mikä on oikeasti ihan riittävä, että tässä on tavallaan tämä on mielenkiintoinen genre tämä sähköautoilu, kun nyt ollaan hiljalleen menossa takaisin siihen sähköautojen alkumetreille silleen, että akut... Toki siellä tulee myös niitä todella isoakkuisia versioita ja samaan aikaan toimintamatkaa tulee 1000 kilometriä, 1200 kilometriä ja akku on järkyttävän kokoinen ja teho on ihan tajuttomasti ja nyt sitten tullaan tavallaan myöskin sinne ihan toiseen ääripäähän. Mutta niinhän se on toisaalta polttiksissakin, että on olemassa kolmesylinteristä 0,9 litraista versiota ja sitten on 8 litrasta V10, niin onhan tässäkin tätä spektriä tietyllä lailla.
On joo, ja se on ihan hyvä, että tulee tavallaan eri niin kuin segmentteihin näitä erilaisia autoja. Totta kai ymmärtää, että ne halvimmat on niitä pieniä autoja, niin kuin nykyisinkin on, että vielä kun Fiestaa tehtiin, niin se oli siellä kilpailemassa ja niin kuin näin, niin se tekee vaan se, että markkina laajenee ja sitten taas toisaalta, tähän mä olin sanomassa. Ajatus oli kuitenkin siis se, että ymmärrettävää, että pienet autot on halpoja ja niin on siis se, että tekniikka on kehittynyt sen verran, että nyt on mun mielestä ehkä paremmat chanssit, että niillä pienillä akuilla tekeekin jopa jotain verrattuna tuohon 10 vuoden takaiseen käytettyyn Nissan Leafiin.
Joo, ja ehkä tämä on se kaikista suuri juttu, mikä tässä on tapahtunut, koska akkutekniikassahan ei ole tapahtunut mitään sellaista merkittävää kehitystä.
Pientä hivuttautumista. Joo.
Niin, mutta tavallaan se, että se vaatisi jonkun aivan uuden tyyppisen akkuratkaisun, että saataisiin huomattavasti lisää toimintamatkaa sitä kautta, mutta tämä sähkötekniikka itsessään on kehittynyt kyllä.
Niin.
Et saattaa olla sellaisia tilanteita, missä autosta tulee joku uusi versio vaikkapa Mercedekseltä ja sitten yhtäkkiä siis akku on vaikka 2 kilowattia isompi, mutta sille samaan aikaan sille autolle on saatu 50 kilometriä lisää toimintamatkaa. Eli kyllähän tämä niin kuin sähkötekniikka on kehittynyt huomattavasti suhteessa tuohon akkuun.
Joo, että mun mielestä Stellantishan pisti näihin sähköautoihin noin 10% akun energiatiheyden parannuksen tuossa faceliftien yhteydessä ja se oli pelkästään tätä kemian kehittymistä niin kuin 5 vuoden aikana.
Joo.
Ja sitten Audi misti kuukausi elektronin kohdalla 20%, mutta se johtui siitä, että ne vaihtoi erityyppisiin kennoihin koko akun. Että siinä oli niin kuin aika iso loikkaus. Ehkä se kehitystyö näkyy parhaiten näiden halpojen autojen kohdalla siinä, että on tullut nämä LFP-akut, rautafosfaattiakut. Ja ne on aika edukkaita ja niin kuin sillä tavalla helppoja, että niissä nyt ne ei niin kuin ihan samoihin energiatiheyksiin pysty, eikä niin jännittäviin latausnopeuksiin, mutta toisaalta ne on aika edukkaita ja niitä ei mielestäni saa niin kuin kohtuullisen ripeästi valmistettuakin.
Mutta siis mielenkiintoista tämä on tämä hintakilpailu nyt, jos tosiaan bytsaat on Seagullinsa jossain vaiheessa kunnolla Euroopassa markkinoille ja hinta tosiaan pystytään painamaan siihen 10 000 tai alle, niin kyllähän se aiheuttaa aika isoja paineita perinteisille valmistajille laskee autojen hintoja. Mitä tässä nyt on nähtykin, kun automaailmaa seuraa, niin kerran viikossa noin suurin piirtein tulee joku valmistaja, joka ilmoittaa jonkun autonsa hinnasta sulaneen 8 000 € pois. Niin kyllä siinä varmaan on tälleen kuluttajan näkökulmasta, että minkä auton minä uskallan ostaa, että menetäkään 10 000 yhdessä yössä.
Se on totta. Ja toinen, joka on helisimmässä niiden kanssa, on leasingyhtiöt, koska niin, totta, kaikki jäädysarvolaskelmat on mennyt täysin uusiksi.
Joo. Mä kuulin tämmöisen jutun, että kun sä ostat isompia määriä autoja, niin mä kuulin tämmöisen jutun, että olikohan Rintajouppi, ei vitti sanoa nimeä tässä näin.
Nimi muutettu,
mutta olivat sitten hankkineet osastoa Cupra Bornia 150 kappaletta varastoon ja sitten kävi niin, että hupsista keikkaa ja sitten oltikin siinä tilanteessa, että ai että kun toi maksoi nyt niin kuin 500 000 € tuo hinnan alennus tästä, voi veljet ja voi harmin paikka.
Joo, mä kuulin tämän tismalleen saman jutun, että rohkeasti oli löyty autoa kilpiin.
Joo, ja sitten on se tilanteen ääressä, että no nyt meni 500 000 hukkaa tässä, mutta ei se mitään, kun se on vaan rahaa.
Niin.
Ei mitään hätää.
Ärsyttäisi, jos niin köyhä, että pitäisi laskea.
Niin, se, joo, kyllä se on justiin se näin. Mutta siis erittäin mielenkiintoinen on kyllä tämä sähköautojen markkina. Ja tosiaan se, että nyt kun tämä kääntyy toisinpäin, tämä sähköautojen ja polttomoottoriautojen hinnoittelu, niin se, että tuleeko polttomoottoriautosta ja bensa- ja dieselautoista sellainen luksustuote, mihin vain harvoilla on varaa. Koska tämä keskustelu on ollut tähän, että ei sähköauto on rikkainen auto, ei ole mitään järkeä sellaista ostaa. Niin nyt se menee kohta toisin päin, että tuolla siis Esson baarissa jätkät juttelee, että no niin, taas joku. No just noita, ne on noita bensavehkeitä, niitä tulee tänne elvistelle. Ei ole normaali palkka se ollenkaan tuommoinen.
Kyllä mä luulen, että menee tietysti uusien autojen kohdalla just näin, että ne on kohta naatiskelijoita ja varakkaita hommia noi polttomoottorivehkeet ja sitten, että totta kai käytetyissä, kun on järkyttävä määrä sitä 1.6 korollaa tuolla parkkipaikat täynnä, niin tämmöiset kansansyvät rivit ajaa sitten vielä polttomoottoreilla jonkun aikaa, mutta se johtuu vaan siitä, että ei ole välttämättä vielä siinä kohtaa nappulaa hypätä sähköön, mutta sitten taas sähköllä niin ajaminen on halppaa ja kuten huomattiin tässä podcastin kuluessa, niin kynnys laskee koko ajan.
Joo, näin se on. Ja siis tämä kehitys on ollut kyllä oikeasti huomattavan nopeata. Kun me aloitettiin tätä podcastia tekemään, niin tämmöisestä hintaluokasta ei niin kuin voinut haaveillakaan. Ja ylipäätänsä se, että kun tässä on vaikka viimeisen 5 vuoden aikana, miten tämä homma on kehittynyt tästä enemmän sinne sähkön suuntaan. Ja muistan, kun ensimmäisiä kertoja pääsi sähköautoja ajelemaan ja sitten niin kuin mietti niitä, että mitä kaikkia ongelmia niissä on ja näin päin pois, niin kyllä se on niin kuin tosi paljon kääntynyt toiseen suuntaan. Toki täytyy muistaa myös se, että meillähän se, kun tekee ammatikseen tätä asiaa ja törmää paljon sähköautoihin, niin suuri osa suomalaisistahan ei ole koskaan kokeillutkaan sähköautoa. Mutta että sitten kun tämmöisiä halpisautoja hiljalleen alkaa tulla markkinoille ja ne muutaman vuoden siellä pyörii, niin sanotaan näin, että 10 vuoden päästä se, että sä voit ostaa itsellesi vaikkapa niin kuin 5 000 sähköauton tai 4 000 sähköauton, semmoisen pikkukotteron, joka on niin kuin ihan relevantti ja se edelleen toimii, niin sit tämä peli alkaa varmaan hiljalleen muuttua tästä.
Joo, että nythän jos katsoo Leafien hintoja tällä hetkellä, niin kyllähän niin kuin 4-5 000 pääsee sinne autoa käsiksi, mutta miten suosittelisitko kenellekään tuntemallisi ihmiselle?
Kyllä mä muutamalle tuntemalleni ihmiselle, mutta en mä ystäville suosittele. mulla on sellainen lista, kenelle mä voin mielelläni suositella. Vanhaa Leafia, kun se on pirun hyvä auto, osta vaan.
Mä nauroin aivan väärin. Mä näin yhden semmoisen myynti-ilmoituksen, olisiko se mennyt johonkin vähän vajaa 5 000 se autohuutokaupassa. Ja se akku oliko kunnossa 7/10 ja sitten siinä sanottiin, että kesällä pääsee 60 kilsaa.
Just näin, kyllä. Ja kyllä siinä on vähän silleen, että
nyt on pikkusen ehkä vaikea keksiä semmoista käyttötilannetta, mihin tätä tarvitsisi verrattuna polkupyörään.
Niin, ja kun miettii sähköpolkupyörässäkin on kuitenkin enemmän reitsiä, että
niin.
Että tämä on tämmöinen, on mielenkiintoinen.
Mutta joo, jäämme odottelemaan, että
joo. Joo, ja heti kun tämä Byd Sequel rantautuu Suomeen, niin pyritään päästä ajamaan ja katsomaan, että minkälaisen auto itselle saa 10 000. Mutta siis kieli pitkällä odottelin, koska et siinä vaiheessa, kun tämä auto saapuu Suomeen, niin mä luulen, että mä saatan painaa jo tilausnappia siinä.
No niin.
Oikein tämmöinen pieni, kiva kaupunkikottero itselle.
Mä saanko mä kertoa toisesta, ei ihan noin edukkaasta, mutta semmoista, mistä mä mietin.
Saat.
Rellu Vitonen.
Ai, onko siinä tullut sähköversio kanssa?
Ja se on vain sähkö.
Aivan.
Se on vain sähkö.
Mutta se oli kyllä aika hyvän näköinen niissä kuvissa, mitä tuossa kattelin. Mutta onko siitä mitään hintatietoa siis?
25.
Ai, se on niinkin edullinen.
Joo, pienellä akulla. Totta. Joo. Se on, että eihän se varmaan Suomeen tullessa varmaan 28-29 jotakin sellaista.
Hmm.
Ja sitten isompi akku sitten on enemmän. Tai se, onko se 40 pikkuakku ja 5.2-5.5 se isompi. Hmm. Niin niin kuin näin, mutta siinä oli se tavallaan se, että se ei tuntunut tinkivän mistään. Se on niin kuin tosi mukava oloinen ja hyvin varusteltu ja niin kuin näin, niin se on niin kuin siinä saattaa olla tietysti lähellä ja sitten kun sit tulee vielä se alpinen tekemä hot version, niin siinä
niin,
voi
siinä
olla
on kunnolla paukkua ja
hot, tulisiko vihdoinkin sähköinen hot hatch?
Joo, sitä on kyllä odotellessa. Se on semmoinen luokka, mistä itse, niin kuin sinäkin, niin pidät siitä valtavasti. Mä oon joku, että tuo hot hatch-luokka on semmoinen, mistä mä oon niin vuosikausia nauttinut todella paljon, mutta ei ole tullut kyllä polttispuolelle hirveästi mitään, eikö siis sähköpuolelle, niin tätä odotellessa, milloin sieltä tulee oikeasti semmoinen kiinnostava malli, koska esimerkiksi Mini Cooperin e-versio on siis aivan niin kuin hävyttömän huono suoritus.
Niin, katsotaan, olisiko se nyt vähän tsempannut tämän uuden version myötä. Mutta,
täytyy toivoa.
Joo, toi on ihan totta, että ne ei ole ollut mitenkään niin kuin semmoisia jännittäviä, mutta se Rellu Vitonen kyllä näyttää ja ensivaikutelmat oli aika hyviä. Tosi mukavat etupenkit ja tilaa nyt ei ole ihan älyttömästi, mutta en mä nyt tarvikaan.
No mutta ei hot hatchissa pidäkään olla tilaa.
Ei tarvikaan. Patonkitelineen saa nyt.
Ai saa siihen?
Joo.
Siinä on katossa.
Ei, kun se on semmoinen kori, mikä on tehty sen keskitunneliin. Ja sen saa laitettua eri paikkaan siinä autossa, että saa patongin siihen pystyyn.
No, en sano mitään. En sano mitään tästä asiasta. Hei, kiitoksia Moottoripodista tällä viikolla. Ja tosiaan meihin saa yhteyden somen kautta, jos niikseen haluaa. @Rajalan Tumppi ja Aakella @Mundosti3000 ja tietysti myöskin @Moottorimedia. Eli sinne vaan jaksoehdotuksia ja kaikkea mahdollista palautetta. Lupataan lukea kaikki, mutta ei välttämättä vastata. No vastataan, yritetään ainakin.
Yritetään.
Jes, mutta ensi viikko. Moro.
Moro.